til en vildt vigtig skole med Cindy Røland og mig, Janne Sirsted.
Jamen, vi skal jo lave det her første afsnit, podcast-afsnit fra Vildt Vigtig Skole, og det skal jo handle om mig og min tid tilbage til den gang, jeg selv gik i skole. Og vi har jo talt begge to meget om, hvordan skal man lige lære og så kende. Og jeg føler sådan, at den bedste måde at lære mig at kende på, det er at tage os lidt tilbage til den tid, hvor jeg selv gik i skole, og hvor jeg selv var igennem nogle ting, som har været super svært for mig. Men som også har gjort, at det er derfor, jeg laver og arbejder med det, som jeg gør i dag.
Ja.
Ja. Og det tænker jeg, at det her afsnit kommer til at handle lidt om historien fra min del, min barndom. Ja.
Ja.
Ja. Særligt det her med, at for mig var det ret vigtigt som barn at have en voksen, som så mig. Og det møder jeg ret sent. Jeg møder det faktisk først, da jeg er ung i min skole. Jeg tror, jeg har været omkring 14-15 år, da der var en voksen, der virkelig så mig for den, jeg var, og ikke for, hvad andre sagde om mig. Og det er sådan, det var der, det begyndte at vende sig for mig.
Ja.
Så det, som der er ret spændende ved min fortælling, tænker jeg, den ligger jo lidt længere tilbage til de ting, jeg var igennem før det. Også fordi, at det havde særligt stor betydning for, hvordan jeg modtog læring. Eller mangel på samme, vil mange jo sige. Og hvordan jeg egentlig var omkring andre mennesker, og den tillid og tryghed, som ville være sund og naturlig for mange at have, havde jeg ikke, så hvordan det ligesom så sig ud, da jeg så blev voksen og skulle til at være i det og uddanne mig. Ja. Så det tænker jeg kommer til at være lidt af det, det handler om i dag.
Ja.
Mm.
Det er nemlig vildt vigtigt.
Ja, det er det nemlig. Så det her med vildt vigtig skole, hvorfor er det så vildt vigtigt? Og hvad er det, der gør, at det bliver vigtigt, at man har det godt i sin skole?
Ja. Ja, hvordan var det var, da du startede i skole? Har du lyst til at fortælle lige lidt kort om, hvordan fik du startet, og hvad udviklede det sig til?
Ja, og det er ret sjovt det der, fordi når jeg satte mig ned her den anden dag, og så ville jeg gerne ligesom lave sådan et overblik over, hvad vil jeg godt fortælle omkring det her med dengang jeg gik i skole. Men men min hjerne er simpelthen helt blank for gode eksempler på, hvad var det egentlig, der skete med mig dengang. Den er simpelthen slået fra. Ja. Og jo mere jeg sidder og tænker over det, jo mere blank bliver jeg over, hvad var det egentlig, der skete med mig dengang. Hvorfor var det, at jeg ikke trives? Kan jeg komme med nogle dybe, gode fortællinger fra det? Så jeg kan fortælle så meget, at jeg har været igennem nogle ting, som min hjerne simpelthen har slået fra. Som jeg tænker har været så voldsom, at jeg på en eller anden måde har overlevet i det, uden egentlig at kan huske det særlig godt. Det tænker jeg også, der nok er mange, der kan genkende, når de hører det igen. Den følelse af, at man måske ikke husker så meget fra sin barndom, fordi man har været igennem noget, der var svært.
Og det er det der, hjernen kan jo faktisk, at når man oplever noget, der næsten er traumatiserende, at man så kan lægge det til side for at skabe plads til liv.
Ja.
Men ja, det skal man så også være opmærksom på, at det er også, det kan også være det traume, man giver videre.
Så, ja. Så jeg kan tage et eksempel tilbage til 3. klasse. Og jeg tænker også, at det egentlig er der, hvor jeg begynder at få det svært. Men der er sådan et ret tydeligt klart eksempel på, hvor det går op for mig, hvordan jeg egentlig står i det sociale i klassen. Og inden jeg fortæller det, så kunne jeg måske godt lige være sød at sige, at jeg har levet et skoleliv med mobning og digital mobning. Så det er det, det kommer til at handle om. Og så man lige er forberedt, inden vi går i gang. Ja. Men dengang, der havde vi et lærerskift i 3. klasse. Jeg tror faktisk måske også godt, det kunne have haft en indflydelse på min trivsel, for jeg var rigtig glad for den klasselærer, vi havde, som stoppede. Og vi får en ny klasselærer, som også er smadret sød, men som desværre ikke kunne navigere i pigekonflikter, som der nu engang er, når man går i 3. klasse. Men jeg husker særligt, når jeg tænker tilbage på den tid, et minde, hvor at vi skal have klassens time, og vi bliver delt op i piger og drenge. Og vi piger, vi bliver så sat i en rundkreds sammen med vores nye klasselærerinde. Og hun siger så, at den her samtale, vi skal have i dag, den skal handle om det, man ikke synes er nemt inde i klassen, og hvis der er nogen, man synes, der driller meget, eller man har mange konflikter med, så må man gerne sige det i den her rundkreds her. Der er en særlig pige i klassen på det tidspunkt, som styrede gruppen lidt, klassens leder. Og hun lægger ud, og hun siger, at hun synes, at jeg siger nogle grimme ting om de andre piger. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder og tænker, jeg har da aldrig sagt noget grimt om nogen af de andre piger. Og det har jeg sådan tænkt mig, at jeg kan huske, at jeg sådan sidder med sådan en følelse af, at det skal hun ikke have lov at sige om mig, for det passer overhovedet ikke. Problemet var bare, at jeg er den sidste, der bliver spurgt. Ja. Fordi runden går videre til den næste, som bakker hende op, og til den næste, som bakker hende op igen. Og så kører den ligesom, at jeg synes også, at Sinde, hun er den, der siger ting, og vi har også oplevet det samme, og det er altså rigtigt nok, det hun siger. Så da de når til mig, så sidder man jo der med alle pigerne imod sig.
Mm.
Vi var ret mange piger inde i klassen, som jeg husker, det har vi været omkring 8-9 stykker. Så jeg følte virkelig, at jeg havde alle imod mig. Og jeg følte også, at hvis jeg smider kortet nu, der hedder, det gør jeg ikke, så har jeg også et forklaringsproblem. Fordi jeg kan jo ikke bevise det.
Mm.
Men jeg sagde, at jeg kunne ikke genkende det, de sagde, at det kunne jeg ikke forstå. Men runden stoppede jo der. Så var det ligesom mig, der var mobberen i klassen derfra. Og det er, sådan, det er jo ret vildt at tænke tilbage på, fordi selv den dag i dag, så ved jeg, jeg har aldrig fået at vide, hvad det egentlig er, jeg har sagt. Jeg spurgte sådan, så fortæl mig, hvad det er, jeg går og siger. Fortæl mig, hvad det er, I hører, jeg har sagt, eller hører om mig. Eller... Ja, men det ville de ikke. De ville ikke fortælle det. Og på den måde kunne jeg jo så heller ikke forsvare mig selv, følte jeg.
Ja. Så tror du egentlig, at de havde et værn going on? Altså tror du, de var fælles om at ligesom holde en hånd i ryggen på den der førerko, eller hvad man nu skal kalde hende,
førerko
i klassen?
Ja, altså når jeg sådan ser på det som altså nu i min voksentid, så tror jeg egentlig, at rigtig mange var bange for, at det var dem,
for hende.
Der skulle
ja, så de var bange for
ja.
Hende, at hun skulle hænge dem ud.
Ja.
Ja.
Og jeg har jo også sammen med en psykoterapeut og senere hen en psykolog haft talt meget om det her med, at hvad er det, der gør, at det er en selv, der bliver syndebukken i gruppen?
Mm.
Hvad er det, der gør, at man pludselig står som det svageste led i det sociale fællesskab? Og det er ikke altid, der er egentlig en logisk forklaring, fordi hvis jeg kigger tilbage på min måde at være sammen med mennesker på, inden det her det sker, så føler jeg egentlig, at jeg var ret godt velrustet. Jeg havde en gruppe veninder, altså vi var fire piger, som kunne rigtig godt sammen. Jeg var vældig i klassen, jeg kunne også godt sammen med drengene. Så hvorfor var det lige mig, der skulle blive den? Det kan jeg faktisk ikke give et bud på i dag. Men jeg kan bare sige, at det blev jeg, og jeg havde godt nok også svært ved at være i det. Lige pludselig så ville ingen være sammen med mig.
Nej. Ej,
og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, jeg havde gjort.
Det
var ikke så sjovt, nej.
Kan du mærke det i din krop i dag?
Ja, når man sådan kommer tilbage til det, så kan jeg da godt mærke, at jeg sådan sidder med sådan en... i halsen. Det er da ikke så fedt at tænke på. Og jeg tror også, det er derfor, jeg ikke kan huske så meget fra den tid, fordi jeg simpelthen bare har lukket ned for det.
Ja, så du har en klump i halsen og lukket det ned i kroppen.
Ja, men jeg føler det... Altså, jeg har aldrig haft det sådan, at jeg ikke ville tale om det faktisk. Det er ret tidligt i min alder, fandt jeg ud af, at det her, det blev jeg nødt til at tale med nogen om. Så fik jeg det bedre, eller så blev jeg bekræftet i, at det ikke var mig, der var helt skør. Altså, jeg kan huske, jeg gik i en lang periode og sagde til min mor, mor, går jeg og siger ting om andre? Altså, gør jeg det? Det siger de jo, jeg gør. Gør jeg også det?
Ja.
Er det, fordi jeg ikke ved? Altså, hvis jeg nu siger, at nu har jeg været sammen med den og den, er det så at tale om andre? Eller altså, hvornår er det, jeg så gør det forkert? Og det synes jeg var så svært at være i det der.
Du blev simpelthen grundlæggende i tvivl om,
ja.
Om du hørte det, du selv sagde, eller om du var ja. Det, du selv tænkte, du var.
Ja, ja, fordi alle jo gik og sagde noget andet. Alle for mig, det var jo min gamle ja. Veninder i klassen, ikke? Dem, som ja. Jeg normalt godt kunne sammen med, og var vældig i dag, begyndt pludselig at sige sådan, ikke?
Ja.
Ja.
Og hvis man tænker det scenarie i forhold til, at man skal gå ind til en time og være rolig og kunne tage fra på læring og tænke, at man er god nok, så er det jo også altså, virkelig havererende
ja.
At blive sat i den position.
Ja, ja, og så kan jeg huske, at jeg altså rent undervisningsmæssigt følte jeg mig dum, ikke særlig god. Jeg havnede hurtigt i grupper med nogen, som ikke gad det, fordi der jo ikke var nogen, der ville være i gruppe med mig. Så jeg blev sådan ret hurtigt i den der gruppe i klassen, som var lidt sværere end de andre dygtige elever, ikke? Ja. Og det påvirkede mig jo helt vildt meget. Og så særligt også, når man så heller ikke kunne få lov at være en del af det sociale, ikke?
Ja.
Så synes jeg, det var rigtig svært. Ja.
Så det har sådan været selvopfyldende profeti lidt, at man tænker noget dårligt om sig selv, og så bliver man dermed også
ja.
Skubbet lidt tilbage, og så kommer man tilbage, og så bliver man tilbage i forhold til de andre, fordi man bruger så mange kræfter på at tænke,
ja.
At man ikke er i orden.
Ja, det er præcis. Når jeg så sidder sådan og tænker lidt over det, jeg tror, at jeg har været i det et års tid, så havner jeg på sådan et tidspunkt lige, hvor jeg tror, jeg bliver sådan lidt desperat i at bare blive, altså bare få lov at komme ind og være en del af noget socialt inde i den klasse, jeg var i. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så får jeg en sms fra den gruppe, jeg tidligere var rigtig gode veninder med, før alt det her skete, som jeg var sammen med altid førhen. Jeg kan huske ret tydeligt, at i den sms, der stod der, hej Cindy, nu har vi hørt, at det, du havde sagt dig, som ikke passede, og du ikke havde sagt det. Så hvis det er, du har lyst, så er vi over i skolegården og hænge ud, og du kan komme over og være sammen med os. Jeg kan bare huske mig, Anja, jeg blev så glad. Jeg blev simpelthen så glad. Jeg tænkte, hvem er det, som der har fortalt, at det ikke passer? Var det jo fantastisk. Altså, jeg var sådan helt op at køre. Jeg kan huske, at jeg løb ned til min mor og sagde, jeg har fået den her sms, og de spørger, om jeg ikke vil være sammen med dem derovre. Må jeg ikke godt gå over og være sammen med dem? Altså, sådan, altså helt sådan, nu bliver jeg accepteret. Nu er der endelig nogen, der lytter, at jeg ikke har sagt noget om dem. Sådan rigtig, rigtig glad. Og min mor siger jo selvfølgelig ja. Det ved jeg ikke, om man selvfølgelig, men det gjorde hun heldigvis. Og jeg får min sko og min jakke på, og når ud af hoveddøren, og jeg bor omkring, på det tidspunkt boede jeg sådan 200 meter væk fra skolen, så det tog mig ingen tid at komme ned på skolegården. Og jeg når halvvejs derned, så tænker der en ny sms ind, at jeg skal ikke komme alligevel, fordi nu havde de hørt, at jeg havde sagt noget nyt.
Ej, man kan
jeg kan bare huske, at sådan,
ja,
jeg står bare og kigger på den der skole, og jeg bliver også faktisk lidt bange der.
Yeah.
Fordi jeg er lige blevet inviteret derned. Det er under 5 minutter, at jeg er på vej ud af den dør. Og på under de 5 minutter, når de har fået noget nyt at vide, som jeg skulle have sagt, men som jeg jo ikke, sagt noget, vel? Hvordan kan jeg så nå at sige noget nyt på under de 5 minutter, kan jeg huske, at jeg stod og tænkte. Ja. Jeg blev så ked af det.
Yeah.
Ja. Jeg gik grædende hjem til min mor igen.
Yeah.
Jeg tog slet ikke komme ned på skolen, og jeg kan huske, at min mor var tosset. Altså, hun ville jo gerne konfrontere det og finde ud af, hvad der var galt, og jeg blev bare sådan, du skal ikke gå derned, mor, du må ikke gå derned, tænk hvis nu, og jeg var også bange for hvordan jeg så ville stå positioneret, altså i skolen næste dag, ikke?
Ja. Og så det sker der, så hurtigt, det er lynhurtigt,
sker så hurtigt.
Altså, ja. Under
jeg skrev en sms tilbage, om de ville være søde og fortælle mig, hvad det var, de havde hørt, jeg havde sagt, og det ville de ikke, de sagde bare, at det vidste jeg jo godt selv. Så de kunne ikke se, hvorfor de skulle fortælle mig det.
Nej.
Ja. Altså den dag i dag ved jeg stadigvæk ikke, hvad det er.
Nej,
en eller anden har gået og sagt noget, jeg har sagt.
Og gør videre, om der overhovedet var noget, ikke? Det er
ja,
måske
det er det.
Også bare en måde at holde sammen på.
Ja. Ja. Så det, ja, det er bare sådan, når man sådan tænker tilbage på det, og sådan finder nogle eksempler frem, så det er ikke ligefrem positive eksempler, jeg har, men særligt den følelse med at bare være helt alene i verden. Der er ingen, der vil være sammen med mig i skolen. Jeg har ikke en lærer, jeg kan snakke med om det. Jeg har lige fået nye lærere. Der er ikke nogen, der spørger mig egentlig, hvordan jeg har det. Der er ikke nogen, der spørger mig, hvad er det, Cindy, du egentlig går og siger? Altså, kan du komme med en forklaring på, hvorfor det er sådan? det de piger fortæller eller noget. Der var slet ikke nogen, der spurgte mig.
Ja.
Så den der følelse af bare at være alene med det.
Det er simpelthen sådan en lemming-effekt, at
ja.
Hvis nogen siger, så er det nok rigtigt.
Ja.
Ja. Ja, så der var ikke nogen, der fulgte initiativ på dig, og ligesom var nysgerrig på, om er det sådan, du gør, og hvorfor, hvis du gør det, hvorfor så?
Ja.
Det kunne man godt have ønsket sig.
Og så begynder rullen for mig lidt at rulle rigtig stærkt, fordi jeg husker mig selv, som at jeg bliver den elev i klassen, som svarer igen, som grundlæggende ikke har tillid eller stoler på nogen som helst, også lærer, svarede jeg igen. Jeg begyndte at falske mine forældres underskrifter i kontaktbogen, så jeg kunne slippe for idræt, fordi meget af de ting, som der foregik også, når man klædte op med tøj, og det ville jeg ikke. Jeg gemte mig alle mulige mærkelige steder på skolen, så jeg slap for undervisning og for at komme ud i frikvarter. Særligt frikvarter var det værste for mig, følte jeg, fordi der kunne man jo virkelig se, at jeg ikke havde nogen at være sammen med. Så jeg blev jo meget hurtigt en elev, som var meget i mistrivsel. Men som jeg også, jeg var jo ikke en del af samtalerne med mine forældre, men jeg forestiller mig, at jeg havde nogle undervisere, som simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne lære noget og deltage og være en del af det på skolen, og hvorfor at det ikke bare kunne stoppe det der, jeg gik rundt og sagde, og ja. Ja.
Og når man hører din historie, så er der jo så meget mere i det, end at hvorfor kan det ikke bare stoppe? Altså, for det sker jo så meget mellem linjerne og i frikvartererne, som egentlig er der, vi i dag tænker, at børn de skal ud og lade op og bruge kroppen og være aktive og få noget glæde, og så skal de ind og lære. Altså, men det var jo der, du egentlig blev trukket mere ned.
Ja. Ja, og det er i hvert fald der, hvor jeg følte virkelig mig udstillet i det.
Ja. Ja.
At jeg jo ikke havde nogen at være sammen med. Ja. Det var der også andre fra min klasse, der ikke havde, og så havde jeg jo så dem, jeg kunne være sammen med. Og så var man ligesom, så var vi flere, der blev drillet, ikke? Men så var man, jeg kan huske særligt, der var en, der blev drillet med at have lus, og hvis man havde været sammen med lusedronningen, så var man jo, undersåtten til lusedronningen, og sådan noget, kan jeg huske, at jeg blev kaldt, ikke? Fordi at, der var jo en, jeg kunne snakke med, og det var skidehårdt at være, ikke? Så sagde man også lidt ja til. Dengang var det sådan, at var man sammen med dem, som blev mobbet åbenlyst, så er du også selv medskyldig at blive mobbet, ikke?
Mm.
Ja, jeg kan bare huske, at det var super svært. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, men de er skide søde, så hvis ikke de har nogen andre at være sammen med, så kan de da være sammen med mig, men i virkeligheden var jeg jo i samme båd som dem. Så var vi jo sammen med hinanden, ikke? Ja.
Ja.
Ja. Et hårdt miljø.
Ja. Hvor langt er vi fremme nu i forhold til din skolegang, og hvordan er det for dig at tage og lære her, eller tage læring ind og følge med?
Ja, altså på det her tidspunkt, altså det næste, som jeg husker, det er jo, at der skal være det her skoleskift. Vi skal ind på en større skole, hvor skole lukker ned. Før var den fra 0. til 9. klasse, og så besluttede man, at nu skulle den lukke ned, så den kun hed fra 0. til 6. klasse. Og så skulle vi ind på den helt store byskole. Vi var flere skoler, der blev lagt sammen. Jeg gik fra, at der bare var et spor, til vi var fire spor, så det var meget stort for mig at komme ind i, og klasserne blev splittet fuldstændig op. Mm. På det tidspunkt, der følte jeg ikke sådan rent fagligt, der kunne jeg ikke følge med på niveauet. Der var ingen tvivl om, at vi skulle til at lære gange og lave ligninger og sådan noget, at jeg forstod ingenting. Jeg kunne dårligt nok plus og minus. Altså jeg var stadigvæk, hvor jeg var i 3. klasse, rigtig, rigtig mange steder fagligt. Og det tror jeg simpelthen bare, at den trivsel, jeg var i, var så dårlig. Så det der med at modtage læring, det var der ikke plads til. Altså jeg skulle overleve. Det var det, der fyldte for mig. Ja.
Men det er så vildt at tænke på, fordi i dag er det jo altså så skarpt til så mange ting, og så altså forbi det er så vildt at tænke, at man altså kan komme til at hænge så langt bagud, fordi man ikke får hjælp af en voksen, eller at man
at der ikke er nogen, der ligesom tager sig af det, der foregår. Ja.
Ja.
Ja, men jeg kommer jo ind på den store skole, Starter i 7. klasse der. Men den klasse, jeg var i, bliver delt op, så vi kommer altså i blandede nye klasser. Så nogle af dem, jeg gik i klasse med, var jo stadigvæk i min klasse, og rigtig mange var ikke. Men jeg stod stadigvæk i en situation, hvor jeg ikke var vældig. Og dem, som jeg havde gået i skole med, som jeg følte var efter mig, var stadigvæk det. Så jeg kom ikke i bedre trivsel af at skifte skole. Jeg får en veninde i min klasse, som jeg er rigtig meget sammen med, og som godt kunne tage mig, som jeg var på det tidspunkt, og det tror jeg også har hjulpet mig rigtig langt hen ad vejen, fordi hende kunne jeg være mig selv med. Men var hun der ikke, så var jeg alene. Så der er jo en enormt ensomhed forbundet med det. Men jeg vil så også sige i dag, sådan rent fagligt, så synes jeg også, at man skal kunne være venner med alle. Men det der med at være vældig og kunne snakke med flere, er en god egenskab at have, og det synes jeg, man skal lære børnene. Fordi ellers bliver man ensom. Og det var jeg i den grad på det tidspunkt. Og det er ikke rart.
Nej, men det var vel egentlig heller ikke, fordi du ikke kunne snakke med alle, men fordi nogen ligesom havde besluttet, at du var sådan en, man ikke skulle snakke med.
Ja, jeg er sådan en, der siger ting om dem.
Ja.
Eller jeg er sådan en, der kan finde på at bagtale, eller finde på en historie. Eller, ja. Jeg tror, på det tidspunkt har jeg været i det i 3 år. Og der var jeg selv sådan, at jeg skulle ikke lære nogen at kende. Hvad skulle jeg bruge folk i mit liv til? De ville jo ikke mig, eller så vendte de mig i ryggen. Så jeg tror også selv, at jeg på det tidspunkt i virkeligheden var ret hård, faktisk. Sådan udad til for at overleve i det, ikke? Alle andre skulle gå i noget mode, design, smart sko, og det skulle jeg i hvert fald ikke, fordi jeg skulle ikke ligne dem. Det var nogle forfærdelige mennesker. Så jeg blev sådan lidt Rasmus modsat på rigtig mange ting. Men jeg tror, at i bund og grund den dag i dag handlede det om, at det var min måde at overleve i det på. Altså, at så måtte man blive den hårde. Det var den måde, jeg kunne sige fra på. Ja. Men det var enormt ensomt, og igen, altså jeg havde jo frikvartererne. Jeg ville helst ikke holde frikvarterer. Jeg holdt mig jo helst langs gangen, hvor gårdvagterne var, for så var jeg sikker på, at der ikke blev sagt noget til mig, eller råbt noget efter mig, eller ja. Og mobningen fortsat. Og det, jeg sådan husker, som også var det, der gjorde, at jeg faktisk stoppede på den skole, det er jo, at jeg jo ikke, jeg når at gå der et halvt års tid, eller sådan noget. Så er der en uge, hvor jeg er syg, helt almindelig syg med feber, når jeg sidder derhjemme, og så opdager jeg, at der er lavet en, altså på det tidspunkt, der hed det jo Arto, det var ret nyt, og man kunne komme på nettet, og man kunne få venner den vej igennem, og man kunne lave en profiltekst, lidt ligesom Facebook og mange andre sociale medier, så hed det bare Arto dengang, og der finder jeg også ud af, at der er lavet en profil om mig, som hvis det var mig, der havde lavet den. Men den profil var jo så bare ikke en særlig sød profil. Den indholdt billeder af mig, hvor der stod, jeg var grim og tyk og slam. Og man kunne også ringe til mig, hvis man gerne ville have et blowjob. Eller ja, der stod mange ubehagelige ting. Så stod mit CPR-nummer der, mit adresse, min forældres telefonnummer i den der profiltekst. Ja, og der går det virkelig op for mig, at det her er virkelig seriøst. Altså, det er jo ikke bare, nu har du ikke nogen venner, mobning. Det her, det er jo at tage det næste skridt og udstille mig på nettet til alle mulige fremmede mennesker. Ja.
Ej, hvor. Det er næsten så tungt, man ikke forstår det, ikke? Og at nogen kan tænke på det. Ja.
Jeg bliver så ked af det. Jeg kan bare huske, at jeg bare sidder og græder, når jeg ser den her profil. Og jeg kan huske, at jeg bare sidder og tænker, at jeg går aldrig ud for en dør igen. Jeg kan ikke vise mig ned i byen igen. Nu tror alle, jeg er en luder. Altså, jeg havde det så skidt på mig selv der. Og så sker det næste, det er, at jeg begynder at modtage sms'er. Og de tækker bare ind fra de særlige 4 piger, der havde med det at gøre. Og i alle sms'erne står der, om jeg er bange for at komme i skole. Er du bange for at komme i skole, Cindy, står der. Og jeg modtog 243 sms'er inden for en time.
Det kan du simpelthen huske.
Ja, fordi vi sad og talte dem. Nu kommer der en igen, mor. Nu kommer der en igen. Jeg kan huske, at jeg bare sidder og kigger på dem. Der tækker bare sms'er ind, hvor der står, er du bange? Jeg kunne fandme, jeg skulle da bange, så jeg da ikke kom i skole mere. Der ligger en profil af mig på nettet, hvor alle mine personlige oplysninger står. Der står, at man kan ringe til mig for at få et eller andet købt af mig, jeg skulle yde med min krop. Og nu bliver jeg bombarderet med sms'er, hvor der står, at jeg er bange. Jeg kunne fandme, jeg er der bange. Sådan havde jeg det virkelig. Det var virkelig der, hvor der stoppede jeg med at leve mit liv i virkeligheden. Altså, jeg ville ikke tilbage i skolen. Mine forældre måtte tage mig ud, på trods af, at de prøvede at tale med skolen om, hvad der foregik. Skolelederen prøvede vi at snakke med, som bare sagde, kan I bevise, hvem der har lavet profilen? Kan I bevise, hvem der sender sms'erne? Kan I? Vi kunne bevise, hvem der sendte sms'erne. Vi kunne ikke bevise, hvem der har lavet profilen. Så de piger, der havde sendt de sms'er, de fik bare at vide, at det må man ikke gøre en anden gang. Og det der med profilen, det blev bare sagt, ja, vi må anmelde den ind til Arto, og så må vi jo se, om de kan fjerne den. Så den lå jo ude et godt stykke tid, før den blev fjernet. Og så tog mine forældre mig ud af skolen, fordi at lærerne ikke ville gøre mere ved det. Og ligesom ikke ville gå ind og prøve at hjælpe mig med de piger der. Og så er jeg jo hjemme i et godt stykke tid, og i den tid, der tør jeg ikke at tage ind til byen og handle, uden at jeg har mine forældre med. Jeg tør ikke gå en tur alene i området, vi bor i frygt for at møde nogle af de mennesker, som havde lavet det der mod mig. Så jeg bliver egentlig, altså jeg kan huske det, som jeg bliver jo, altså udover at være mega presset over ikke at være en del af noget socialt og have det rigtig svært, så havner jeg også i en boks, der hedder, nu tør du heller ikke forlade din dør. Altså angst for, hvad kan der ske med mig næste gang, jeg træder ud af døren? Hvad finder de så på? Fordi jeg følte jo, at jeg havde prøvet det værste. Det næste, der kunne ske, det var, at jeg blev slået ned. Ikke? Jeg tænkte, jeg mangler bare, at der er nogen, der begynder at banke mig. Altså, så har jeg da virkelig prøvet hele pakken. Ikke? Ja. Så det blev jeg virkelig bange for, at skulle ske. Ja.
Og hvor lang tid var du isoleret så på den måde?
Jamen, det var jeg resten af min ungdom på det tidspunkt, til jeg bliver 17 år eller sådan noget. Der isolerede jeg mig ret meget. Jeg kommer op på en friskole, hvor det også fortsat mobningen. Særligt hende den ene sørgede for at få en kæreste på den friskole, jeg var på, og begyndte så at sende sms'er igennem hans telefon til mig, at når han så mig næste gang, ville han banke mig, slå mig ned. Ja, så det fortsatte jo. Selvom jeg blev flyttet ud af skolen, så fortsatte det. Det var frygteligt. Og jeg tænkte bare, det er bare mit liv. Jeg skal bare leve med, at der er nogen, der forfølger mig. Jeg får aldrig lov at være mig selv. Og med den tanke tænkte jeg også, at jeg skulle væk. Jeg skulle væk fra den by og de omkringliggende byer, fordi jeg skulle hen et sted, hvor der ikke var nogen, der kendte mig, og have en ny start. Og så startede jeg på efterskole. Og det gør jeg i 10. klasse, så det er ret sent. Jeg har været i det her fra 3. til og med 9. ikke?
Ja. Det er faktisk 7 år. 7 år af din skoletid, hvor du har været isoleret, og hvor ingen faktisk har gjort en indsats for at få dig op til overfladen.
Ja. Der er en lærer i friskolen, som prøvede at hjælpe mig, og som sagde, at særligt hende, som var efter mig, ikke måtte komme på skolen, og måtte heller ikke sms'e med nogle af pigerne på skolen, og holdt nogle pigemøder med alle pigerne på skolen i forhold til, hvordan jeg havde det, og hvad jeg havde oplevet, og hvorfor det var så svært med mig og veninder. Og det er jeg rigtig glad for i dag, for det tror jeg var sådan første skridt hen imod, at måske er der alligevel en voksen, der godt kan hjælpe mig. For jeg følte jo ikke, der var nogen, der kunne hjælpe mig på det tidspunkt. Jeg følte, jeg var alene med den, ikke?
Du har ligesom også fået en erfaring med, at
ja, det var lidt det, jeg havde lært.
Hvis du skulle klare dig, så skulle du klare dig selv.
Ja, lige præcis.
Ved at blive lidt hård eller
ja, og så ikke lukke nogen ind i mit liv helst. Ja. Og lige så snart jeg gjorde det, så oplevede jeg jo, at de vendte mig ryggen. Mm. Eller at så blev hun også venner med dem. Eller altså, så skete der et eller andet, som gjorde, at jeg så havnede i fuldstændig samme situation en gang til. Ikke? Mm. Ja. 10. klasse, den bestod jeg kun, fordi jeg havde nogle lærere, der godt ville sende mig videre i systemet. Men sådan rent fagligt, karaktermæssigt, der fik jeg at vide til alle mine eksamener. Cindy, vi giver dig 0-2, fordi at du skal jo også komme videre. så ved vi alle sammen godt, at jeg stod ikke til noget 0-2. Altså, jeg havde det så svært fagligt. Jeg blev taget ud. Altså, når man går i 10. så skal man op til mange mundtlige eksamener. Det stod de for, at jeg ikke skulle. Jeg skulle kun op til skriftlige. Hele året, hvor vi lavede, altså med matematik, blev jeg ikke undervist i matematik som de andre. Jeg fik en undervisning med en matematiklærer, hvor vi øvede afgangsprøver. Så jeg bare kom nogenlunde igennem den. Og det var så noget, når du ser det her, og det står sådan, så svaret det her, og det er det hver gang. Så det var ikke sådan at lære mig, hvorfor var det det bagom, og sådan noget, man jo ellers ville gøre i skolen. Det var det her facit til det her. Så hvad jeg så havde lavet, det ved jeg faktisk heller ikke rigtigt i dag. Jeg havde bare lært opskriften på at svare, ikke? Så det fortæller bare sådan lidt om, at jeg sådan rent fagligt lå virkelig dårligt. Altså, jeg stod jo til ikke at kunne komme på gymnasiet. Jeg kunne ikke komme ind uden en omprøve, og den omprøve ville jo ikke have gjort mig noget godt. Så jeg stod også lidt med sådan en fremtid i hænderne, der hed, jamen så kan jeg jo ikke blive noget. Altså, om man ikke er god faglig, så kan man ikke komme videre med sit liv. Det var lidt den følelse, jeg havde, ikke?
Men Cindy, i dag er du faktisk Martimeus supervisor, og din basisuddannelse er pædagog. Hvordan kom du overhovedet ud af det der?
Ja, og det var også sådan, det er jo helt sindssygt faktisk at tænke på, at jeg overhovedet nåede dertil. Når man sådan tænker på, hvor svært i skolen jeg havde det, både fagligt og socialt med andre mennesker. Men på efterskolen, der er der en vejleder, en kvindelig vejleder, som også var min dansklærer, som siger til mig, Cindy, vi ved jo begge to godt, at du kan ikke komme ind på gymnasiet. Så der er simpelthen ikke nogen grund til at sende dig den vej. For der er ikke nogen grund til, at du skal opleve et nederlag til i din skole. Og det kunne jeg jo kun give hende ret i, for på det tidspunkt, der var jeg jo bare fyldt helt op af at få dårlige karakterer og ikke lykkes. Så hvis det stod til mig, så gad jeg slet ikke at gå i skole. Altså jeg skulle bare ikke være på mere skole, kunne jeg mærke. Og der må hun jo så sige til mig, at jeg kunne jo ikke undgå ikke at komme på en skole, fordi det var ligesom næste skridt, jeg skulle videre til en ny skole. Men spørgsmålet var, hvad for en skole? Og så foreslog hun mig, at jeg kunne tage et grundkursus, hvor jeg kunne prøve af at arbejde med ældre mennesker, med børn, med altså sådan det rent sundhedsfaglige, blive sygeplejerske, hvis det var det, jeg ville. Altså, jeg kunne komme den vej. Og det krævede ikke et særligt højt karakterstil at komme ind der, så der ville hun godt sende mig videre til, og så kunne jeg forhåbentlig komme ind og prøve det af, og så se, om det var noget for mig. Og der var jeg bare sådan, det er fint, det tager jeg. Hvad for en undervisning er der? Der er dansk? Okay, nå, så må jeg jo dumme det fag også til. Jeg ikke, men idræt og sådan nogle ting, det kunne jeg jo godt finde ud af. Det var ikke så krævende for mig. Det er mere sådan læsefærdigheder, matematiske færdigheder, og sprog, som altså et andet sprog. Altså det har jeg så svært ved, ikke? Så det var virkelig vigtigt for mig, at der ikke var for mange af de fag. Og det var der heldigvis, ikke? Til gengæld var der jo psykologi og pædagogik og sådan nogle ting. Og der tænkte jeg jo bare, det ved jeg overhovedet ikke, hvordan jeg nogensinde skal komme igennem og læse en bog med det, når jeg dårligt nok kan finde ud af at læse en almindelig bog op til en eksamen eller sådan, ikke? Ja, men jeg kommer ind.
Så din version af dig selv, den var også, at sådan en er jeg. Jeg kan ikke læse.
Jeg kan ingenting.
Jeg er sådan en, der ingenting kan.
Ja. Virkelig lavt selvværd. Også enormt svært ved at mærke mig selv egentlig. Altså for det der med at ture og blive glad over noget, eller ture og glæde sig over noget, eller ja, det fyldte ikke så meget af mig, det var mere smerte. Det kunne jeg rigtig godt mærke. Jeg kunne rigtig godt mærke, at jeg følte, at alle var imod mig, og det ville jeg møde igen. Spørgsmålet var bare, hvornår, ikke? Det var jeg meget i kontakt med også på det tidspunkt. Men jeg kommer ind på den her skole, og jeg kommer i to praktikker af en uges varighed. Et, hvor jeg kommer ind og er med nogle ældre demente, og en, hvor jeg kommer ind i en børnehave. Og der finder jeg ud af, at det der med børn, det synes jeg faktisk var ret sjovt. Og der kunne jeg faktisk noget. Jeg følte, jeg var lidt god til noget der. At børn så jo ikke, at jeg ikke kunne matematik eller dansk, eller at jeg ikke var god til at læse. For en læsebog for børn, den kunne jeg jo godt læse og leve mig ind i, fordi det niveau var jeg da trods alt på. Og så begynder jeg at målrette den vej, og da jeg skal afslutte det der grundkursus, der kommer man op til en prøve, og skal ligesom bestå det for at kunne komme videre ind. Og på det tidspunkt, der var der lige åbnet op for pædagogisk assistentuddannelsen, så den søgte jeg ind på. Og så får jeg 12. Den prøve. Og der tror jeg bare, altså jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde ville kunne få et 12-tal. Altså, nu har jeg jo fået at vide hele mit liv, jeg ikke var god nok. det var bare så vigtigt for mig at få det der, at få det løft. Og det gjorde, at jeg begyndte at tro, Gud, her er der faktisk noget, jeg kan. Der er faktisk noget, jeg er god til her. Men det er jo i virkeligheden totalt tilfældigt, at jeg havner der.
Ja.
Det var ikke
og
det,
så gik det stærkt.
Så gik det stærkt.
Derfra, ja.
Så fik jeg 10-taller og 12-taller på assistentuddannelsen, og det samme gjorde jeg på pædagogseminaret, jeg jo kom ind på. Og så fandt jeg ud af, at der fandtes Martimeo i min allerførste praktik på assistentuddannelsen, da jeg var 17 år gammel. Og der finder jeg også ud af, at det er det, jeg skal. Den måde at møde andre mennesker på, og den måde, man kan hjælpe børn på, det skal jeg. Jeg skal være sådan en, der hjælper andre. Og jeg skal være sådan en, der hjælper voksne med at hjælpe børnene. Det betød rigtig meget for mig, at det var de voksne, der skulle have en hjælp til at hjælpe de børn.
Ja.
For det var jo det, jeg havde haft brug for. Jeg havde haft brug for en voksen, der vidste, hvordan man skulle hjælpe mig.
Ja. Og det var sådan set også en voksen, der hjalp dig sådan et kuglen jo til at komme ud af de, altså til at blomstre.
Ja.
Så det var jo rigtig, rigtig set også, at det var de voksne, der skulle have hjælp.
Ja.
Ja, fordi børn er jo bare børn, og hvis de får lov at lave intriger, og så er det jo urkropssprog, der taler, og man kan holde nogen udenfor for selv at være indenfor.
Ja.
Og det kræver overvågenhed af de voksne.
Ja.
Men det er det, du laver i dag, Cindy. Du hjælper alle de voksne.
Jeg hjælper alle de voksne. Og det var bare så sjovt, fordi jeg svor bare, at jeg ville ikke tilbage på skolen. Og jeg skulle aldrig nogensinde sætte mine fødder ind på en folkeskole igen, for det havde været det mest forfærdelige sted for mig at være. Og mit første arbejde, jeg får, er på en folkeskole som uddannet pædagog. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nå, men hvis det er det, jeg kan få, så må det jo være det, jeg tager. Men, men det gjorde jeg jo i dag, er skolekonsulent og altså selvstændig med det, og hjælpe andre lærere til at blive den bedste version af dem selv, og kunne hjælpe de her børn, der har det svært. Ja,
og det er altså kæmpestort, fordi du er faktisk lige blevet vores Martimeo-menneske på baggrund af, at en lærer faktisk har lavet en beskrivelse af dig som altså super empatisk og mega dygtig til at få børn til at blomstre i kraft af de voksne. Altså den der beskrivelse var jo helt rørende at høre.
Ja, det blev jeg også meget rørt over. Tænk, at der er nogen, der har set det om mig. Altså man kan sige, jeg tror meget af min barndom stadig bor i mig på den måde, at jeg virkelig nogle gange skal minde mig selv om, hvor dygtig jeg faktisk er til mange ting. Altså sådan, du kan faktisk godt finde ud af noget, Cindy. Nu skal du holde op med at gå og tænke dig selv ned. Det kan jeg godt finde ud af at sige, så er jeg ikke dygtig nok, eller der er nok ikke nogen, der gider at høre på mig. Og så få sådan en pris, hvor der bliver sagt sådan, så går det virkelig op. Der gik det virkelig op for mig sådan, Gud, der er faktisk også nogen, som anerkender det. Altså det store arbejde, jeg går og laver. Hvor vildt er det?
Ja, det er nemlig kæmpe vildt. Og man kan sige sådan, nu har jeg jo kigget på dig i nogle år, for vi har fulgt sig, kan man sige, i det her Martimeo-verden i nogle år. Og noget af det, som jeg altid tænker, når jeg ser det, du laver, både i din virksomhed og du laver for andre mennesker, det er, at du er super patentlig og meget, altså, jeg er meget faglig, når du udgiver noget. Jeg tænker, at du er over det mange gange, inden at du sender det ud i æteren. Sådan. Det er i hvert fald det, man kan det gennemsyre. Altså det er hele dit DNA at være meget ordentlig, meget faglig, super patentlig med det, du laver. Så det er nok også en effekt af at, altså den vej, du har haft herhen.
Ja. Det er godt set, og tak. Altså jeg tror, det som jeg har allersværest ved i dag, det er min, altså jeg har virkelig brugt meget lang tid på at nå dertil at sige, ja, der er fejl i min opslag rent grammatisk og stavemæssigt, og det er der af en grund, og det er der fordi, at jeg ikke fik hjælp som barn. Mm. Og det skal have lov at være der, fordi det er også det, der gør mig til den, jeg er i dag. Og der var faktisk en, der engang skrev til mig, om jeg ville, om det var okay, hvis de skrev løbende og rettede min fejl, om jeg havde brug for det, fordi jeg jo nogle gange havde mange fejl i min opslag. Og så bedte jeg pænt nej tak til det.
Ja.
Det er faktisk ikke god for. Og
ja,
der kan jeg bare
det
huske,
godt.
at jeg sådan tænkte, du er nået et sted nu, hvor du egentlig bare er ret ligeglad med, at, altså jeg kigger jo selvfølgelig igennem, og jeg får også min mand til at læse mine ting igennem, fordi
Ja.
så ligeglad er jeg heller ikke, men jeg er alligevel nået dertil, hvor er der så en fejl, så er der en fejl. Altså, fordi det er sådan, det er.
Men det er mega
Ja.
professionelt, det der er på din profil, og hvis der er nogen, der lytter med her i dag, og tænker, ej, den profil vil vi da også gerne se, så kunne du lige fortælle, hvad hedder den, og hvad omhandler din profil på Instagram?
Ja, altså, jamen, den hedder Cindy Ryland, den hedder mit navn, og har
så nu har
egentlig...
du lavet din egen
ja.
profil på nettet,
Ja,
som
det
ikke
har
er
jeg.
Artos. Ja.
Det er som ikke Arto. Ja, som
Ja.
slet. Ej, det findes ikke
Ej, det
mere
var en
Arto.
joke.
Men ja, jeg har min egen profil nu, og
Ja.
Står ved den. Nå.
Ja.
Og ja, man kan finde mig der, og
ja.
Jeg har egentlig haft kørt den i to spor, både rettet til forældre, og så også til skolen, men har nu valgt, at jeg vil gå skolens vej,
Ja.
og hjælpe lærerne på vej, så fremadrettet vil der jo være mere fagligt stof at hente derinde. Ja.
Ja,
Så...
det kan jeg i hvert fald godt anbefale. Der er virkelig mange gode hints at hente, og det er meget fagligt og velunderbygget, så man kan roligt læse med det også, hvis man er en lærer eller en pædagog. Der er virkelig smæk for alle pengene i fagligheden.
Ja.
Ja,
Ja.
Cindy, hvor var det rørende at høre din historie og tale med dig om, hvordan du har fået dig bikset op på den her trone, du sidder på
Ja.
nu, og hvor du kan så meget,
Ja.
give så meget af dig selv, uden at blive tom, fordi du har jo
Ja.
simpelthen en faglighed med dig, som kommer rigtig mange mennesker til gode, mange fagprofiler og mange børn også deraf. Så du
Ja.
rører rigtig mange hver eneste dag.
Ja.
Med din faglighed og din historie faktisk. For du er jo din
Ja.
historie.
Ja, det
Ja.
må man sige. Ja, så jeg håber jo også, at dem, som der lytter med til det her afsnit, også kan sidde tilbage med en følelse af, måske har man en elev, der ikke er den skarpeste kniv i skuffen, men de kan faktisk godt blive til noget alligevel.
Ja.
Og at faglighed er ikke alt, men trivsel er rigtig meget. Og at sidder der nogle forældre, der har elever, der har det, eller børn, der har det sådan, så er der stadigvæk en vej at gå. Alt er ikke tabt, bare fordi man ikke trives
Ja.
i sin folkeskole. Ja.
Og hvis du sådan skulle lige lave et sidste pinpoint, hvad var det, der gjorde, at du kom ud? Du sagde noget om, der var en voksen, der så dig. Altså, ja, kunne du sige sådan lige kort, hvad gjorde forskellen her?
Altså,
Hvad kunne hun? Hvad gjorde hun? Hvad skete der?
jamen, hun lyttede til mig.
Ja.
Og hun stillede ikke spørgsmål, som i passer det nu også, det du siger. Men, det må da være hårdt at være dig, Cindy. For ja, det var fandme hårdt at være mig.
Ja.
Så det der med, at der var en voksen, der anerkendte den del.
Ja.
Og lyttede til det. Og også spurgte mig, sådan rent respektfuldt, må jeg dele det her med de andre? Kan vi invitere dem herop, så de kunne få lov at få lidt viden om dig simpelthen, for det kunne hjælpe dig, at der var nogle flere, der vidste din historie, og der vidste, hvordan du gik og havde det, så du også kunne lære at tale om det. Og det er jo i virkeligheden det, som der gjorde, at det blev en ændring for mig i mit liv. Ja.
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 Kæmpe godt gået. Hurra for, at hun tog affære og tog fat i dig og mødte dig.
Ja.
Så.
Og
Og
så er det
tak
jo
for...
dig næste gang, Marianne, vi
Ja.
skal høre lidt om.
Ja. Så det kommer i næste afsnit. Så
Ja.
Man er fri til lige at synge det her og...
Ja.
Og være med den her historie og forstå, hvor vigtigt det faktisk er, at børn og unge bliver inkluderet og kan føle sig som en del af fællesskab. Og at det er de voksne, der skal tage teten.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det er jo selv først.
Ja.
Ja.
Nemlig. Ja, tak
Ja.
for nu.
Tak for nu.